Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht një me titujt kryesor. Trepça në pritje të kredis prej 20 milion eurosh. Urejtja e shprehu në internet gratë në Kosovë bartin peshën kryesore. Nga bota, mbi 67.000 rusë kërkojnë zyrtarisht që trupi Navalnit t'i kthehet familjes. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sot bëhen 35 vjet kur në vitin 1989 minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça hynë në grevurie në mbrojtje të Kosovës nga regjimi atëhershëm i Slobodan Miloševićit. Ky moment pati shënuar edhe fillimin e zhbërjes së Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë. Edhe pse është theksuar nga qeveria aktuale mungesa investimeve në këtë kombinat dhe është miratuar një kredi prej 20 milion eurosh për zhvillimin e Trepças, fondet mbeten të papërdorura. Nga Ministria e Ekonomisë nuk është ofruar një kohë specifike se kur mund të shfrytëzohet kjo kredi, e cila u miratua në shkurtin e vitit të kaluar. Arta Sopi sjell hollësi.
Krem e kishte konsideruar kryeministri i Kosovës Albin Kurti mungesën e investimeve në kombinatin metalurgjik Trepça.
Nuk është krem vetëm kur bën diçka keq, por edhe kur s'bën diçka mirë e ke përgjegjësinë për një gjë tjetër.
Kishte deklaruar ai në fund të januarit të vitit 2021 përpara se të merrte pushtetin për herë të dytë. Rreth 2 vjet më vonë, në shkurt të vitit 2023, qeveria e tij miratoi një kredi prej 20 milion eurosh për investimin në Trepçë. Por edhe një vit pas, këto mjete nuk u ekzekutuan. Ministria e Ekonomisë tha në një deklaratë me shkrim për Radio Evropa e Lirë se për shpërndarjen e tyre janë kërkuar standardet e larta të kontrollit të pranshëm operative financiare, si dhe përgatitja vullnetimi i tregut. Ajo nuk dha ndonjë afat se kur pritet të ndohen mjetet dhe nuk jep përgjigje pyetjes se a është planifikuar ndonjë investim konkret. U tha që së ndërmarjes thonë se këto mjete do të zgjednin shumë probleme në kombinatin që ka sektor në Jog dhe në veri të Mitrovicës. Kryetari i sindikatës së punëtorëve të Trepçës, Ibrahim Jenuze, i përshkruan si jashtëzakonisht të rënda kushtet e punës për kolegët e tij. Nevoja e parë e tyre, thot ai, është ndihma mjekësore, përkatësisht vendosja një ekipi mjekësor në dispozicion të minatorëve. Ai tregon se edhe pajisja e minatorëve me rroba pune, helmeta, llampa ndriçuese që bëhet nga menaxhmenti i kompanisë është shpesh sfiduese. Sipas tij, disa minatorë kanë marrë pajisjet në janar, por për disa të tjerë ka pasur vonesa. Januzi thot se mjetet e punës janë të vjetra, po ashtu gjë që sipas tij ngadalson punën dhe rrit rrezikun.
Për këtë lokomotivë këtyre këto vite të fundit nuk ka pasur fare, vetëm para 5 viteve ka pasur një investim në transportin kryesor, konkretisht është furnizuar me lokomotivë 3, përsa këto në minier janë që nga koha para luftës.
Ish kryeshefi i Trepçës Basri Ibrahimi thot se në këtë ndërmarje ka vetëm improvizime afaqkurtra. A i thot se derisa ka qenë në krye, në periudën 2019-2020, mjetet e ndara kanë shkuar kryesisht për pagat e punëtorve.
Për s'ke parë, asë për parë rrate që ka mundesh me pikë për diçka tjetër.
Paga e minatorve në Trepçë sillen nga 700 deri në 900 euro, varësisht prej përvojës dhe përgatitjes profesionale. Ata nuk kanë pasur kur asë sigurime shëndetësore, asjetësore, ndërsa incidente në kombinat ka vazhdimisht. Një i tillë ndodhi edhe në janar, kur gjatë transportimit të acidit sulfurik në ambientet të punës u lënduan 13 minator. Sfidë për minatorët është edhe pensione. Shumica e tyre marrin pension prej 100 eurosh në muaj, pasi nuk e kanë të regjistruar gjithë përvojën e kërkuar të punës, sidomos gjatë viteve të 90-ta, kur Kosova ishte në masa të dhënshme të regjimit të atëhershëm të Serbisë. Përvoja e punës dhe kualifikimi arsimor janë kritere kryesore për kategorizimin e shkallës së pensionistëve në Kosovë. Kryeshefi i tanishëm i Trepçës, Bashkim Kurti, i cili mori këtë pozitë më 12 janar, thotë se prioritet do ta kenë qëndrueshmërinë financiare të ndërmarrjes.
Prejone e Shqedris ka plane, dhe më thonë, për investime kapitale në Trepç, edhe me ato plane, realisht unë jam veçtu marë të jeton vitën edhe sot me kolegët nga njësit respektive, saktimin e prioriteteve, ashtu shmerin e investimet në sektorin e rrisje, normalisht në vynë edhe logarithanje në fund, për sektorin investim që ka më bërë.
A i thot se është çështje javësh kur kredia prej 20 milion eurosh e miratuar nga qeveria do të kaloj te Trepça, por nuk specifikon më shumë. Ministri i Ekonomisë e Kosovës, Artoane Rizvanulli, deklaroi në një konferencë për media në tetor të vitit të kaluar se realizimi i kredis prej 20 milion eurosh varet kryekëpot nga ndërmarrja në kuptimin e përgatitjes së procedurave të prokurimit dhe identifikimit të furnizuesve. Më pas Shkorta e bëri një vizitë në Trepç, pas të cilës tha se Trepça ka nevojë që të gjithë të punojmë të unifikuar për të mirën e ndërmarrjes, për ta sjellë Trepçën aty ku e meritojnë, si bashkë i zhvillimit ekonomik e shoqëror të Mitrovicës dhe tër atij rajoni. Qeveria aktuale hynë në mars në vitin e fundit të mandatit dhe kurte në disa raste është zotuar se do ta bëj Trepçën ndërmarrje fitimprurse. Megjithatë, sipas raporteve të zyrës së auditorit, ndërmarrja ka operuar me humbje viteve të fundit duke mos arritur të jetë efikase në shfrytëzimin dhe përpunimin e burimeve minerale. Trepça pritet të kalojë në fondin sovran të qeverisë së Kosovës, i cili do të marrë në pronësi të gjitha asetet strategjike të vendit për të investuar më pas në rritjen e vlerës së tyre. Ligji për fondin sovran është miratuar në fund të vitit të kaluar, por është dëzhguar për vlerësim në gjykatën kushtetuese.
Agjencia shtetërore franceze Viginome ka zbuluar së vonë një rjetë rus me 10 rafaqe që përhap dezinformata në përvendet perëndimore. Synim kryesore ka përçarjen e shoqërive dhe avancimin e interesave ruse. Njohës të fushës së sigurisë besojnë se në Evropë më të rrezikuarat janë Franca dhe Italia, ndërsa në rajonin e Ballkanit Perëndimor, Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Më shumë në këtë temë nga Krenare Cuboli.
Imaginojeni një rjet prej 10 rafaqesh online që prap vazhdimisht lajme të rreme në internet. Rjeti ngjan një fabrike që vetëm prodhon. Disa faqe i publikojnë deri në 9 materiale brenda orës. Synimi kryesor: përçarja shoqërive të perëndimit dhe avancimi i interesave ruse. Këtë rjet e ka bërë realitet Rusia, të cilit ekspertët francezë ja kanë lënë emrin Portal Combat. Perëndimi është thellësisht i shqetësuar që ky rjet mund të shkaktojë telashe para zgjedhjeve që do të mbahen në Bashkimin Evropian dhe vende tjera brenda bllokut. Zgjedhjet këtë vit do të mbahen edhe në rreth 64 shtete në botë dhe kjo nuk kupton se mbi 2 miliard njerëz kanë të drejtë vote. Duke adresuar këtë problem, kryediplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë se lufta e re në botë me dezinformata nuk ka të bëjë me bomba që vrasin, por me fjalë dhe ide që mund t'ua kolonizojnë mendjen. Duke komentuar rjetin, Jakub Kalenski prej Qendrës për ndikim hibrid me bazë në Finland, ja thënë Radios Evropa Lirë se ndonë se nuk dihet nëse ky rjet ka apetit në Ballkan, rusët janë shumë të interesuar të shtrinë fushatat të ngjashme atje. Rjeti Combat është zbuluar prej agjencisë franceze Viginum dhe përbohet prej 93 faqeve që përhapin pikpamjen e Moskës për luftën e Rusisë në Ukrainë dhe kritikojnë qeverinë në Kiev. Por jo vetëm kaq. Shembull, në Francë, përmes këtij rjeti kanë qarkulluar lajme të rreme për lojrat olimpike verore që do të mbahen verës në Paris, si dhe për prezencën e ushtrisë franceze në Niger dhe Gabon. Agjencia që ka zbuluar rjetin Viginum është agjenci e krijuar më 2021 prej autoriteteve shtetërore franceze për të gjurmuar ndërhyrjen digjitale prej subjekteve të huaja që synojnë të ndikojnë në opinionin publik. Pjesa e agjencisë janë pjesëtar të ushtrisë franceze dhe ekspertë të kibernetikës. Ata kanë thënë se kanë analizuar rjetin në periudhën shtator-dhjetor të vitit 2023 dhe kanë kuptuar se një pjesë e mirë fushatës e ka burimin në Rusi. Ky rjet nuk krijon përmbajtje vetë, por vetëm e kopjon atë prej 3 burimeve të ndryshme. Llogarive në rrjetet sociale, kryesisht prej Telegramit, që janë të zyrtarëve apo figurave ruse me ndikim, agjencive ruse të lajmeve dhe faqeve zyrtare ruse apo institucioneve lokale. Faqet e këtij rjeti e kanë kryesisht emrin Pravda dhe pjesa tjetër ndryshon varësisht prej shtetit. Pravda.fr për Francën, Pravda.de për Gjermaninë dhe kështu me radhë për Austrinë, Zvicrën, Polonin, Spanjën, Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. Një arsye pse përdoren domene të ndryshe varësisht prej vendeve është që informacioni të përhapet nëpër zona lokale. Zyrtarë të lartë të vendeve të BE-s kanë kritikuar përpjekjet ruse për dezinformim dhe janë zotuar për marrjen e masave për luftimin e tyre. I pyetur se cilat vende të Evropës janë më të cënueshme nga taktikat e tilla ruse, Kalenski, i specializuar në fushën e dezinformimit dhe aktiviteteve hibride ruse, ka përmendur Francën, Gjermaninë dhe Italinë.
30% of people can believe Russian disinformation narratives like
this. 30% e popullsisë në Itali besojnë në narrativa dezinformuese ruse, sikurse ajo që Perëndimi duhet fajsuar për luftën në Ukrainë. Në Francë, gati gjysma e popullsisë beson në të paktën një teori konspirative për luftën në Ukrainë, shifër shumë e lartë, ka thënë ai. Sipas tim, sa më shumë që rritet për kraja për të djathtën ekstreme në Evropë, aq më shumë rritet hapësira për ndërhyrje ruse. Sa i përket Ballkanit Perëndimor, Kalenski beson se Serbia dhe Bosnia Hercegovina janë më të kërcënuarat nga shtrirja e fushatave dezinformuese ruse në rajonin e Ballkanit. Bosnia për shkak të tensioneve ndëretnike, ndërsa Serbia për shkak të diskursit të zyrtarëve shtetëror dhe skenës mediale.
The more polarized society, the more polarized audiences, the bigger the fertile ground.
Sa më e polarizuar shoqëria, aq më shumë hapësirë për operacionet dezinformimi. Për një dezinformator, rajoni i Ballkanit Perëndimor është më atraktiv se sa rajonet më të qeta, sikurse Finlanda apo Suedia, ka thënë ai. Zyrtarët më të lartë shtetëror në Kosovë kanë përmendur disa herë se përpjekjet e Rusisë në Ballkan përhapen nëpërmjet satelitit të saj Serbisë dhe se shteti rus tenton të përfitojë prej tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë. I pyetur se çfarë duhet të bëjë Perëndimi për të luftuar sa më shumë dezinformimin, Kalenski ka thënë që duhet të rriten fondet, meq sipas tij Rusia është e fokusuar në çdo platformë, qoftë ato për mesazhe, sikurse Viber, WhatsApp e Telegram, ashtu edhe platforma të mëdha, si dhe në figurat e ekstremit të djathtë në Evropë.
We need more resources for the detection and documentation. I mean currently
duan më shumë kapacitete për identifikim dhe dokumentim. Besohet se Rusia tani ndan 2 miliard euro për operacione dezinformimi brenda vitit, derisa përgjigjja e BE-s financohet prej 12 milion eurove. Nëse i kemi 2 miliard euro për ball 12 milion eurove, dim qartë fundin. Nuk ka rëndësi nëse fushata e BE-s është më e mirë. Në fund Rusia do të fitoj, ka thënë Kalenski. Aja ka përmendur edhe nevojën e rritjes të fushatave vetëdijsuese të komunikimit strategjik, por edhe ndëshkim të agresorëve me sanksione të ashpra.
Familjes Aleksej Navalni, kritiku të presidentit rus Vladimir Putin që vdiq në një burg rus, i është thënë se trupi i tij nuk do të lirohet edhe dy javë. Nëna e tij është njoftuar se trupi i tij po mbahet për analiza kimike, ka thënë një përfaqësues i ekipit të Navalnit. Vendodhja e trupit të Navalnit nuk është bërë ditur nga autoritetet ruse, ndërsa përpjekjet për ta gjetur atë janë ndaluar. Julia Navalnaja, bashkëshortja e liderit të ndjer opozitar rus, i ka akuzuar autoritetet ruse se po e fshehin trupin e ti, pasi po presin që të zhduken prej trupit e ti gjurmet e agentit nervor Novichok. Në një video të postuar dje, ajo u zotua se do të vazhdoj luftën e burit të saj për një Rusi të lirë. Navalnaja e ka akuzuar drejt për drejt presidentin rusë Vladimir Putin për vrasjen e bashkëshortit të saj. Ne kemi ditur sakt pse Putin e ka vrar Aleksin 30 më parë, tha ajo. Autoritetet e burgut në Arktik njoftuan të premten për vdekjen e Navalnit, ndërsa Perëndimi e ka akuzuar shtetin rus në krye me Putinin për vrasjen e tij. Më shumë se 67.000 qytetarë rusi kanë dërguar letra Komisionit Hetues të Rusisë duke i kërkuar që trupi Aleksej Navalnit t'i kthehet familjes, ka raportuar sot mediumi Meduza. Zemrimi ndaj autoriteteve ruse është duke u rritur për shkak të mospranimit të tyre për ta liruar trupin e kritikut të zëshëm të Kremlinit, i cili vdiq në një burg rus të premten sipas autoriteteve ruse. Grupi për të drejtat e njeriut OVD Info e ndërmori këtë nismë në një kohë kur Bashkimi Evropian bëri thirrje për një hetim të pavarur të brendshëm për vdekjen e Navalnit në burg. Nisma e OVD Infos po e përdor shërbimin Diatel, i cili ua mundëson qytetarëve të dërgojnë kërkesa zyrtare online. Policia ruse i ka rrethuar zonat memoriale ku njerëzit vendosnin lule dhe qirin për nder të Navalnit prej 16 shkurtit kur u njoftua vdekja e tij. Janë arrestuar po ashtu mbi 430 njerëz në 10 qytete ruse. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.